ናይ ኩባ ርእሰ ከተማ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ሃይሜ ኦርቴጋ ብዛዕባ እቶም መንግስቲ ኩባ ናፃ ዝበሎም ናይ ፖለቲካ እሱራት መንግስቲ ኩባ ካልእ ኣማራፂ ዕድል ከይሃበ ካብ ማእሰርቲ ምስ ዝወፁ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደዱ ኣስገዲድዎም እዩ ቢሎም ንናይ ስፔን ህዝባዊ ባይቶ ኣባል ቴዎፍሎ ደ ሉዊስ ገሊፆምሉ ዝብል ዝተፈላለያ ናይ ዜና ማዕከናት ዝፍንዎኦ ዘለዋ ዜና ናይ ሃቫና ሰበኻ ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቅነት ዘይብሉ ምዃኑ ሓቢሩ። ብፁዕ ካርዲናል ኦርቴጋ ናይ ስፔን ህዝባዊ ባይቶ ኣባል ደ ሉዊስ ይኹን ንማንም ካልእ ኣካል ናፃ ዝወፁ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኩባ ለቂቖም ክወፁ ተገዲዶም ዝብል ሓሳብ ከምዘየስምዑን ብፁእነቶም ምስቶም እሱራት ኣብ ቤት ማእሰርትን ከለዉ ተራኺቦም ናፃ ምስ ተለቁ ናብ ስፔን ክትኸዱ ድላይዶ ኣለኩም ዝብል ሕቶ ዳ ኣቕሪቦም እምበር መንግስቲ ኩባ ናፃ ዝበሎም ዜጋታት ካብ ኩባ ክስደዱ ኣስገዲድዎም ዝብል ዘረባ ከምዘየስምዑን እቶም ኣብ ሃገርና ክንተርፍ ዝበሉ ኾነ እቶም ናብ ስፔን ክንከይድ ንደሊ ዝበሉ ኩሎም እዮም ናፃ ተባሂሎም እንክብል ናይ ሰበኻ ሃቫና ናይ ዜና ክፍሊ ማሕተም ቤት ፅሕፈት መግለፂ ሓቢሩ። ብፁዕ ካርዲናል ኦርቴጋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት 2011 ዓ.ም ኣብ ብራሰልስ ኣብ ዘካይድዎ ምብፃሕ እቶም ኣብ ኩባ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ናይ ፖለቲካ እሱራት ናፃ ክልቀቁ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኩባ እተፃወተቶ ተራን ኣብ መንጎታ ቤተ ክርስትያንን መንግስቲ ኩባን ዛዕባ ናፃ ምልቃቕ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣማእኪሉ ዝተፈፀመ ዘተ ካብቲ ናይቲ ዘተ ተዋሳኢት ቤተ ክርስትያን ሕብረት ኤውሮፓ ቀጥታዊ ናይ መግለፂ ሓበሬታ ንምርካብ ብዝብል ድላይ ኣብ ሃቫና ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ልኡኽ መሰረት ብዝቐረበሎም ዕድመ እምበር መንግስቲ ኩባ እዚ ሓላፍነት ኣልቢሱ ብትእዛዝ መንግስቲ ኩባ ናብ ብራሰልስ ኣይከዱን እንክብሉ ናይ ሰበኻ ሃቫና ናይ ዜና ክፍሊ ማሕተም ሓላፊ ኦርላንዶ ማርኬዝ ኣመልኪቶም።